Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou. De la această oră sunteți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră, dezbaterea celui de-al cincilea studiu din acest trimestru, în cadrul căruia discutăm despre botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt. În ocazia precedentă am intrat în acest studiu, în amănuntele lui, și am discutat despre botezul cu Duhul Sfânt, care este o experiență ce trebuie să aibă loc în ocazia botezului cu apă. Continuăm în această ocazie să discutăm același subiect și al umplerii cu Duhul Sfânt împreună cu invitații noștri, cărora le spun din nou bun venit, domnului Viorel Dima, bine ați venit!
Îmi face plăcere să fiu la această dezbatere.
De asemenea, domnului Vadic Tănase, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit din nou!
Și domnului Zoltan Soloș Farcaș, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
În ocazia precedentă, aici în platou, cineva dintre dumneavoastră a citit un text scris de Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 12, versetul 13, unde spunea, vă reamintesc și citez: noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Indiferent, iudei, greci și așa mai departe. Vă rog să nuanțați, să detaliați un pic expresia aceasta. Ce înseamnă că am fost botezați cu toți de același duh sau un singur duh ca să alcătuim un singur trup? Mi se pare că e o metaforă aici, să alcătuim un singur trup. La ce se referă și de ce insistă Apostolul Pavel asupra acestui aspect? Ca odată cu botezul să alcătuim un singur trup.
Este o metaforă, dar este un scop. Se anunță unul din scopurile botezului cu Duhul Sfânt.
Evident, o metaforă nu e folosită de dragul metaforii.
Așa. Deci e o exprimare foarte frumoasă, am vrut să zic. Dar urmărește anunțarea unui scop foarte important. Deci cineva, când primește botezul cu Duhul Sfânt, se unește cu Hristos prin Duhul Sfânt, dar în același timp el se unește cu comunitatea lui Hristos de pe pământ, tot prin Duhul Sfânt. Și lucrul ăsta este important de reținut, și anume că experiența botezului cu Duhul Sfânt este o experiență esențială în problema mântuirii. Dar experiența botezului cu Duhul Sfânt în afara determinării persoanei să se alipească și să conlucreze, să fie parte al unui trup, să contribuie la unitatea, să se unească cu acea comunitate, este nonsens. Nu poți să vorbești despre cineva botezat cu Duhul Sfânt care nu este în comunitate sau care e în răspăr cu comunitatea, care este în...
Când spuneți comunitate, vă referiți la biserică, vă referiți la grupul de credincioși, mai mic sau mai mare, da? Care împărtășesc aceeași experiență.
Exact.
Trupul lui Hristos este o metaforă, fără doar și poate, și se referă la biserica lui Hristos. Și prin botez, botezul cu apă, care este asociat cu botezul cu Duhul Sfânt, cele două acte înseamnă intrarea unei persoane în trupul lui Hristos, adică în biserica lui Hristos.
Deci, ca să fie clar pentru cei care ne urmăresc, poate cineva să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt în mod individual și fără să se unească cu biserica? Pentru că sunt mulți care spun și recunosc și eu am trăit experiența aceasta, vin și spun: eu vreau doar să fiu botezat, nu vreau să fiu scris în niciun registru, nu vreau să vin la nicio biserică, vreau doar să fiu botezat în numele lui Iisus Hristos și după aceea plec și îmi văd de treabă.
Răspunsul ar fi, probabil un aspect al răspunsului ar fi următorul. Atunci când Iisus Hristos s-a botezat, el este cel care lansează prin Duhul Sfânt, după cincizecime, biserica sa. Iisus, Duhul Sfânt, lansează biserica. Iisus este capul, biserica este trupul lui Hristos.
Deci noi nu prelungirea firească.
Dacă... Da, n-am vrut să folosesc cuvântul prelungirea, fiindcă într-o tradiție oarecare teologică, această expresie că biserica este prelungirea teandrică a lui Hristos.
Nu este mai corect teologic.
Adică nu, m-am ferit să folosesc această expresie. Deci Iisus este capul bisericii, trupul care este compus din mădulare, adică din membrii bisericii, se constituie doar prin atașarea mea la această biserică. Nu există biserică fără membri. Iar botezul este exact ușa prin care, tot o metaforă, omul intră în trupul acesta și se simte parte integrantă a trupului.
Mulțumesc! Tot Apostolul Pavel, într-o altă epistolă către creștinii din Efes, asociază, sau de fapt pune în antiteză, două experiențe. De pildă, în Efeseni, capitolul 5, versetul 18, el spune, citez, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. De ce asociază aceste două experiențe? De ce le pune în antiteză? Și ce înseamnă, evident, a fi plin de Duh?
Cu siguranță, Pavel a văzut mulți oameni beți și a descoperit cu ușurință faptul că vinul conduce întreaga ființă. Pune stăpânire pe gândire.
Ia controlul asupra ființei.
Ia controlul asupra întregului. Sensul acesta îl face pe Apostolul Pavel să-l ajute să se exprime pe înțelesul oamenilor că aceeași dorință o are Duhul Sfânt să conducă întregul organism al fiecărui om, întreaga ființă a omului, să fie stăpân absolut pe orice, și atunci este mult mai preferabil să fie cineva umplut de Duhul Sfânt decât să fie îmbătat de vin. Comparația aceasta ne duce de regulă la această plinătate a lucrării pe care Duhul Sfânt dorește să o facă. Pentru că este dificil să stabilești un anumit segment pe care Duhul Sfânt îl controlează într-o ființă. Dacă mergem pe ceea ce Biblia vorbește despre Dumnezeu ca fiind gelos,
o altă metaforă frumoasă.
Eu cred că Duhul Sfânt, chiar dacă lucrează în viața fiecărui om, mijlocind și suspinând în mod continuu, învățându-ne cum să ne rugăm pe fiecare, totuși Duhul Sfânt dorește ca să aibă de plin controlul asupra ființei noastre, să aibă plinul, mintea noastră, și așa după cum vinul se duce direct și paralizează gândirea, mintea. Discuția de dinainte era legată și de faptul că transformarea, pocăința, nașterea din nou începe cu metanoia, schimbarea gândirii, schimbarea minții. Acest lucru este și dorința Duhului Sfânt să stăpânească mintea noastră. Pentru că considerăm faptul că Duhul Sfânt se atinge de om la nivelul minții.
Mulțumesc, dar comparația totuși cred că trebuie să meargă până la un anumit punct, deoarece în cazul alcoolului, omul poate să declare a doua zi după beție că nici măcar nu-și dă seama ce a spus, ce a făcut. Dar în cazul umplerii cu Duhul Sfânt, omul este depersonalizat,
nu
mai cred, e conștient, da, mai are controlul?
Nu cred că trebuie să mergi cu comparația până la nivelul
acesta. Asta care o limită, da, comparația.
Cred că este vorba despre... Pavel vrea să spună, vedeți, când cineva consumă alcool, voi nu vedeți alcoolul din el. Dar voi știți de cine e condus.
Corect.
Uite asta parte. La fel este și cu Duhul Sfânt. Când aveți Duhul Sfânt, mergeți în direcția în care trebuie. Pe de altă parte, comparația este alcoolul, ca și firea pământească sau păcătoasă, vă conduce într-o direcție, Duhul Sfânt vă conduce în altă direcție. Și dacă ar fi să facem legătura cu ce am discutat la primul punct al emisiunii, am putea să ne ducem la exemplul parcă lui Corneliu, când a fost botezat, a fost umplut cu Duhul Sfânt, acolo singur. El și casa lui.
Ofițerul roman Corneliu, da. Deci la acesta vă referi.
Da. A fost singur, deci nu era unic. Vorbeam de faptul că trebuie să se unească cu comunitatea,
da, cu biserică.
Dar botezul cu Duhul Sfânt l-a condus la unitate, la unire cu Biserica lui Hristos. Cam așa este ceea ce vorbim despre botez. Botezul Duhului Sfânt ne conduce într-o anumită direcție. Eu aș vrea să subliniez alt aspect.
Vă rog.
Apostolul Pavel spune, fiți plini de Duhul. Fiți plini de Duhul. Noi știm că botezul cu Duhul Sfânt nu-l facem noi. Îl face Dumnezeu. Iisus Hristos este Cel care ne dă Duhul Sfânt și ne-a promis lucrul acesta. Dar cu toate acestea, Apostolul Pavel spune, voi fiți, ca și când depinde de noi. Depinde de noi sau nu depinde de noi? Și este clar că dacă spune fiți plin de Duh, înseamnă că depinde de noi. Altfel, nu le-ar spune ca noi să luăm în mână problema aceasta.
Haideți să facem o deosebire. Ce anume depinde de noi și ce anume nu depinde de noi?
Din acest motiv aș vrea să facem distinție între ce facem noi în lucrarea lui Dumnezeu și ce face Dumnezeu în lucrarea pe care Dumnezeu, lucrarea mântuirii, și între ce merite are omul și ce merite are Dumnezeu în lucrarea de mântuire. Deci, când este vorba despre mântuire, toată lucrarea o face Dumnezeu. Noi nu avem niciun merit pentru aceasta. Dar
nu putem contribui cu nimic?
Cu nimic nu putem contribui.
Nici măcar cu o rugăciune, o mătanie,
Deci, la mântuire, noi nu suntem mântuiți. Noi nu suntem mântuiți pentru că ne rugăm, noi nu suntem mântuiți pentru că facem anumite lucruri, noi ne rugăm și facem facem anumite lucruri pentru că Duhul lui Dumnezeu ne conduce, pentru că Dumnezeu a luat cârma vieții noastre. De fapt, prin botez cu Duhul Sfânt înseamnă ai preda lui Dumnezeu voința ta, să nu mai fii tu la cârmă, să nu mai fie altcineva, altceva la cârmă, pasiunile, patimile tale sau voința ta sau egoismul tău sau firea ta pământească, ci să fie Dumnezeu. Deci, ceea ce am eu de făcut este să aleg.
Mulțumesc.
Că sunt de acord ca Dumnezeu să lucreze în mine, că să aleg, să îl rog pe Dumnezeu, să cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și făcând lucrul acesta, Dumnezeu îmi dă după aceea și credința, îmi întărește această credință, îmi dă și voință și El vine și face lucrarea pe care
și
am făgăduit-o.
Mai concis, ce pot face eu, ce putem face noi pentru a fi plin de Duhul Sfânt? Că
eu pot să aleg, asta este ce spune, fiți.
Adică să creez condițiile pentru ca Dumnezeu să-și facă lucrarea.
Eu pot să aleg, eu vreau să merg sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vreau să merg în altă parte. Din acest motiv, totdeauna când fac ceva sau când aleg ceva, întreb pe Dumnezeu cum vrea să spună. Dumnezeu îmi vorbește la nivelul conștiinței, amintindu-mi texte din Scriptură, manifestându-se în experiența mea și așa mai departe. Dar ideea este că eu aleg ca să rog pe Dumnezeu să îmi transmită și să mă călăuzească.
Mulțumesc.
Când permiteți aici să intervin, Duhul lui Dumnezeu niciodată nu acționează izolat fiind de cuvântul revelat în cele 66 de cărți ale Bibliei.
Foarte important.
Deci ceea ce eu găsesc în Scripturi este voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt are această chemare în planul mântuirii să-mi explice cuvântul. Deci ceea ce fac eu și este decizia mea, este datoria mea, este să studiez cuvântul din Biblie ca să aflu voia lui Dumnezeu. Duhul mă ajută să înțeleg voia lui Dumnezeu. Când mă decid să mă supun voii lui Dumnezeu exprimate și revelate în Scriptură, atunci eu, de fapt, m-am supus și Duhului Sfânt. Supunerea are grade. Dacă eu mă supun doar cu rezerve, înseamnă că Duhul Sfânt nu mă posedă pe deplin. Când vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, cuvântul umplere se referă la mine, nu la el ca și cantitate. Cât de mult, cum este extinsă această supunere a mea față de el, este exprimată prin cuvântul umplere.
Mulțumesc! Studiul nostru subliniază și ideea că această experiență a umplerii cu Duhul Sfânt trebuie să fie zilnică. Da. Întrebarea este de ce încercăm anumite goliri sau pierdem din Duhul Sfânt? De ce trebuie să fie o experiență zilnică? Avem îndepărtări de la planul lui Dumnezeu? Ne golim de Duhul Sfânt?
Păi dacă am zis că nu e vorba de turnat ceva, ci este vorba de alegere și dumneavoastră am spus și eu am spus. Dacă se supune, înseamnă că supunerea aceasta trebuie manifestată continuu, reînnoită, nu reînnoită, ales totdeauna. Noi în viață suntem totdeauna expuși alegerii. Ne confruntăm. Și noi trebuie permanent să alegem lucrul acesta și din cauza aceasta mereu apelăm la Duhul lui Dumnezeu.
Deci nu poate fi niciodată cazul ca un creștin să simtă că nu prea mai experimentează prezența lui Dumnezeu sau a Duhului Sfânt în viața lui și el merge pe o constantă de la momentul botezului și până la experiența zilnică de astăzi?
Ba, dimpotrivă.
Este vorba de...
Sau are o evoluție sinusoideală uneori?
Din nefericire așa este. Este o formă foarte neregulată. Dar noi trebuie să nu uităm că suntem în creștere. Noi ceea ce am fost ieri, nu mai suntem astăzi. Și vom fi cu totul diferiți mâine. Nu doar în problema aceasta a vârstei, ci ca experiență. Din cauza aceasta este nevoie de plinătatea Duhului Sfânt în fiecare zi, pentru că a fi plin de Duhul Sfânt nu înseamnă a avea mai mult din Duhul Sfânt, ci a lăsa pe Duhul Sfânt să ne stăpânească mai mult, mai în întregime, mai mult El în noi. Și dacă astăzi s-a întâmplat în experiența pe care am avut-o să am o anumită relație cu Duhul Sfânt, poate o relație de liniște, de pace, de experiență frumoasă, pozitivă, mâine lucrurile nu vor fi așa, pentru că este o schimbare și atunci am nevoie de plinătatea Duhului Sfânt mâine pentru experiența zilei de mâine.
Deci mai sunt și căderi, dar nu înseamnă neapărat că mă întorc mereu și mereu la experiența inițială.
Eu aș vrea să... Domnul Soluș, cum vedeți experiența lui Pavel, care își face un plan și după aceea, peste noapte, e obligat să se răzgândească. Că nu...
Da, se spune acolo că Duhul Sfânt nu le-a dat voie.
Ce înseamnă aceasta? Probabil că vă întreb pe dumneavoastră ca să, probabil că teologic vorbind și poate făcând uz de limba originală, poate că apreciați că dacă e corect ce zic sau nu. Deci, Pavel probabil că a zis de data asta, eu vreau să mă duc acolo. Însă, peste noapte și-a dat seama că voia lui nu era voia Duhului. Și a venit cineva și i-a spus, adică Duhul Sfânt i-a arătat în vedenie și i-a spus, nu, uite, tu trebuie să faci altfel de data aceasta. Aș compara problema ridicată de dumneavoastră cu experiența aceasta, când noi vrem să facem totdeauna voia lui Dumnezeu, de când ne-am angajat, de când ne-am pocăit. Vrem să facem voia lui Dumnezeu. Și totdeauna vrem să depindem de cum zice Dumnezeu. Uneori însă scăpăm din vedere lucrul ăsta și facem...
Sau natura noastră păcătoasă ne trage
în jos. Și facem cum credem noi. Uneori cum credem noi, credem chiar că e voia lui Dumnezeu. Poate să fie și așa, asta e o chestiune de finețe, dar important este că uneori facem cum credem noi, nu cum ar vrea Dumnezeu în situația dată. Și eu cred că despre asta este vorba de umplere zilnică, adică totdeauna reconectarea, renoirea acestei conectări.
În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 52 spune așa: în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt, erau umpluți, de fapt, spune în greacă. Este o experiență continuă. Asta înseamnă în greacă. Această experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, fiind o experiență continuă, presupune următorul lucru. Un creștin trebuie să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu exprimată în cuvânt, în fiecare zi, fiindcă cuvântul acesta îl aduce pe Duhul Sfânt în inimă, iar Duhul explică corect cuvântul. Ele merg mână-mână, cuvântul și Duhul Sfânt, adică ei, cuvântul și Duhul Sfânt, împreună totdeauna. Nu poți vorbi de Duhul Sfânt în abstracție față de cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă în acest caz, când eu spun, n-am nevoie de Biblie, eu sunt inspirat în mod direct de Duhul Sfânt. Știți că este exact teza de bază a harismatismului și a mișcărilor harismatice. N-am nevoie de cuvânt, eu am revelații.
Se supraordonează cuvântul.
Revelații pe loc. Pe mine, separat, mă conduce Duhul Dumnezeu. E foarte periculos. Iar cei care se bazează doar pe cuvânt, fără Duhul Sfânt, se supraordonează cuvântului, fiindcă sunt specialiști în teologie. Un alt pericol.
Mulțumesc. Ultima întrebare pe care doriți să vi-o adresez și dacă aveți un răspuns fiecare, v-aș mulțumi. Poate fi omul vreodată conștient de lipsa Duhului Sfânt din viața sa? Și dacă da, cum își poate da seama? Cum poate realiza și ce trebuie să facă?
Gândindu-ne la etapele inverse ale pocăinței, Duhul Sfânt atunci când realizează pocăința într-un om, realizează, de fapt, niște etape concrete, de la recunoașterea faptului că ești păcătos, de la regretul acestui lucru, de la mărturisirea păcatelor, dar și de la dorința de eliminare a păcatului din viață, de schimbare, și apoi să trăiască frumos sfințirea vieții. Consider că un om care nu regretă, deși este conștient că face păcat, un om care nu recunoaște starea în care se găsește, deși citind în Sfânta Scriptură, ca într-o oglindă, descoperă lucrurile acestea.
Deci omul merge la biserică în tot răstimpul acesta?
Omul poate să meargă la biserică, dar acolo poate să și satisfacă doar firescul, care este destul de puternic, și în măsura în care nu regretă, nu cere iertare, nu mai are apăsarea aceea sufletească și a minții pe care numai Duhul Sfânt o face, ar putea să fie supărat Duhul Sfânt pe el, și suspinele pe care Duhul Sfânt le are și le manifestă față de un om, învățându-l să se roage, să nu mai fie auzite.
Mulțumesc, dar cum își poate da seama că este într-o situație de felul acesta și cred că e vrednică de plâns?
Eu nu cred că, și mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi, scuze, eu nu cred că omul este părăsit de lui Dumnezeu, chiar acel om care nu se află într-o relație continuă cu Iisus Hristos, nu s-a predat lui Iisus. Nu este un urmaș al lui Iisus Hristos.
Nu am spus neapărat părăsit, ci că îi lipsește o legătură specială, îi lipsește plinătatea Duhului Sfânt. Adică, e o altă sărăcie spirituală, dacă pot spune
așa. Trebuie să avem, din nou, grijă cum folosim limbajul. Că dacă eu spun, îmi dau seama că Duhul Sfânt ar fi o... Trebuie să caut cuvintele cele mai bune. Adică Duhul Sfânt nu poate fi măsurat și nu poate fi cuantificat.
Dar nu avem alt termen, să știți. Măsura în care spunem fiți plin de Duhul Sfânt sau o măsură îndoită din Duhul Sfânt?
Am stabilit ce înseamnă. Înseamnă, de fapt, procentajul în care eu mă supun lui. Dacă el mă posedă și mă conduce, atunci înseamnă că predarea mea este deplină. Asta înseamnă să fiu umplut. Când eu mă predau lui pe deplin, nu că aș avea o cantitate oarecare mai mare sau mai mică din Duhul Sfânt, ceea ce este un limbaj foarte neadecvat în a vorbi despre a treia persoană a Trinității. Trebuie să avem respect.
Da.
Ceea ce e foarte important e următorul lucru. Niciun om nu este privat de prezența Duhului Lui Dumnezeu, indiferent de ce religie aparține. Duhul Sfânt totdeauna bate la inima lui. El nu s-a supus Duhului, dar Duhul insistă. Duhul e acolo. Chiar Duhul este cel care încă menține oarecare.
Nu mă doiesc de lucrul acesta, ci doar de percepția omului. Adică nu ați avut niciodată o perioadă în care v-ați simțit secătuit spiritual și că ați avut nevoie de o reînnoire, de o apropiere din nou și din nou.
Eu cred că ne jucăm între experiențe total diferite, unindu-le, căutând să le facem o confuzie de exprimare, cum a zis. Unul nu înțelege ce zice celălalt și invers. Și anume, ce vreau să zic, este că una este că cineva care este credincios, care trăiește credința, care e călăuzit de Duhul Sfânt, este sub influența Duhului Sfânt, are un moment de descurajare, asta este o chestiune. Alta este faptul că cineva nici nu s-a predat Domnului, dar el nu este părăsit de Domnul și este călăuzit de Domnul, și alta este problema experienței umplerii cu Duhul Sfânt, care înseamnă o maturizare, dacă vreți, în experiența de relația noastră cu Dumnezeu. Din acest motiv, părerea mea este că dacă ne referim simplu la sentimentul, la experiența părăsirii de Duhul Sfânt de către cei care au fost dedicați cu totul Domnului, nu că sunt abandonații de Duhul Sfânt, dar ei au ajuns în postura sau în situația, în stare, în care ei nu mai pot fi accesibili Duhului lui Dumnezeu. Pentru că, de ce? Cuvântul ne spune, spre exemplu, zice în Galateni, că Duhul este primit prin auzirea credinței, prin credință, cu ocazia botezului. Primim Duhul Sfânt. După aceea, noi trebuie să umblăm plin de Duhul Sfânt. Însă, aceea căror inimă rămâne în Hristos prin credință, au primit efectiv Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, luând invers, cei care nu rămân în Hristos, nu mai au Duhul Sfânt, dacă vreți să mergem în termeni aceștia. Dar problema este că experiența aceasta care se referă la închiderea Harului, care se referă la momente în timpul Harului de experiență creștină, e greu să le amestecăm.
Mulțumesc, vom continua în ocazia viitoare, timpul nostru a expirat. Dragi prieteni, avem aici o discuție interesantă și vă rog să ne urmăriți și în ocazia viitoare, mâine la aceeași oră, când ne întâlnim și aici la televizor și la radio și pe internet. Numai bine!